Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζηδικολάου.
Τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, η κυβέρνηση μας έχει διαβεβαιώσει σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια φυσικού αερίου και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέσα. Βλέποντας τώρα το τι συμβαίνει σε Πολωνία, σε Βουλγαρία, ανησυχείτε και για μας ή πιστεύετε ότι όντως δεν θα έχουμε πρόβλημα και δει μέσα σε μια τουριστική σεζόν?
Δεν μπορεί κανείς παρά να ανησυχεί. Ακριβώς γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει και τη διάσταση ενός οικονομικού πολέμου. Ο ελιγμός του Πρόεδρου Πούτιν να ζητά πληρωμή σε ρούβλια αποσκοπεί στο να ενισχύσει το νόμισμα. Και μέχρι στιγμής πράγματι σε αυτό το τομέα φαίνεται να αποδίδει καρπούς, προσωρινά ή όχι δεν είμαι σε θέση να σας πω. Το ρούβλιο έχει επιστρέψει στην ισοτιμία που είχε πριν από τον πόλεμο, παρά την ριζική πτώση που είχε κάτι την πρώτη εφαρμογή των κυρώσεων. Εμείς σε αυτό το θέμα πρέπει προφανώς να συντονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από την κυβέρνηση βέβαια να παίρνει και αυτόνομα μέτρα. Το έχουμε δει αυτό σε άλλους τομείς παράλληλους, αν και όχι σε αυτό που με ρωτάτε ακριβώς. Δεν είναι λογικό αυτό που λέει η κυβέρνηση να περιμένουμε το Μάιο να δούμε τι θα γίνει στον τομέα της ακρίβειας του ρεύματος και των καυσίμων. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα εθνικής λήψης μέτρων και το έχουμε δει αυτό να γίνεται σε μια σειρά από χώρες που ούτε το μέγεθος της ακρίβειας το δικό μας έχουν, ούτε την μεγάλη καθυστέρηση στην ενίσχυση της
αυτό
οδήματος.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά αφορά το θέμα της ακρίβειας. Εγώ λέω για την πληρωμή σε ρούβλια. Η Ευρώπη έχει ενιαία στάση αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι χώρες μπροστά στην ανάγκη τους να μην διακοπεί το φυσικό αέριο θα πληρώσουν ακόμα και σε ρούβλια, σπάζοντας τις κυρώσεις?
Είναι από τους τομείς που θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία στάση. Οι κυρώσεις είναι κομμάτι της διπλωματίας. Και η θέση που έχουμε εμείς υποστηρίξει ως ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η διπλωματία είναι αυτή που πρέπει να δώσει ένα άμεσο τέλος στον πόλεμο. Και επίσης είναι αυτονόητο ότι σε τέτοια θέματα, αν θέλουμε την Ευρώπη να μιλάει με τη δική της φωνή στην εξωτερική σκηνή, πρέπει να μιλάει με μία φωνή.
Ναι, εδώ βέβαια μιλάμε για το τέλος του πολέμου, ενώ τώρα βλέπουμε νέα κλιμάκωση ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ. Αγριεύουν τα πράγματα και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να κρατήσει και μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτός ο πόλεμος.
Εδώ δεν θα πρέπει να δεχτούμε να γίνει η Ουκρανία το θέατρο σύγκρουσης ενός πολέμου που μπορεί να οδηγήσει την ίδια τη χώρα στην καταστροφή. Εννοώ ότι προφανώς οι ίδιοι Ουκρανοί θα αποφασίσουν για την τύχη της χώρας τους και για τα όρια των υποχωρήσεων που πρέπει να έχουν εν ώψη μιας διπλωματικής συμφωνίας. Ότι πρέπει όμως η διπλωματία να πάρει τη σκυτάλη είναι κάτι που το πιστεύω ανεπιφύλακτα. Από το Στρασβούργο σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Συζητάμε μια απόφαση για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος. Ένα χαρακτηριστικό της απόφασης αυτής είναι η ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνάμεις οι φιλιρινικές και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που είναι ηρωικότερο να είσαι απέναντι στον πόλεμο. Η δε δική μας ομάδα της αριστεράς είναι η πρώτη που οργάνωσε μια παρόμοια εκδήλωση που έφερε ακτιβιστές του φιλιρινικού κινήματος και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία.
Είναι λίγο όμως σαν ευχή αυτό, κύριε Υπουργέ, να ενισχυθούν οι φιλιρινιστές. Μακάρι να μην υπήρχε πόλεμο, να μην υπήρχε ποτέ και πουθενά. Πρακτικά λέει όπως γίνεται.
Να ξεκαθαρίσω το πολιτικό επιχείρημα. Θα έχετε ακούσει ότι ο πόλεμος στη Ρωσία θα πρέπει να τελειώσει με την αλλαγή καθεστώτος στην Ρωσία, τουλάχιστον με την μέγιστη δυνατή εξασθένιση της δύναμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι αυτή, για τον απλό λόγο ότι είναι σαν να μεταθέτουμε το ζήτημα της προστασίας του διεθνού δικαίου, της νομιμότητας, του τέλους του πολέμου, που πρέπει να είναι η υπαρκή μία προτεραιότητα, σε μια άλλη προτεραιότητα. Και παραγνωρίζοντας μάλιστα και την ανάγκη η επόμενη μέρα του πολέμου να μην μας επιστρέψει σε ένα διπολισμό χειρότερο από αυτό που είχαμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν είναι εύκολο να γίνει στα χρονικά περιθώρια που έχουμε.
Τώρα, λέγατε για την ακρίβεια για τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία θα ανακοινώσει κάποια στιγμή μέσα στο Μάιο. Πρέπει να επιταχύνει, κύριε Υπουργέ, και να μην περιμένουμε την Ευρώπη?
Μα υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Άλλες χώρες, ξαναλέω, πώς πρέπει να δει κανείς το φαινόμενο αυτό, ως ένα συνδυασμό του τι γίνεται στο επίπεδο της έκρηξης του πληθωρισμού, εκεί με το σχεδόν 9% είμαστε από τις πιο επιβαρημένες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και από την άλλη μεριά τι γίνεται σε επίπεδο εισοδήματος. Εκεί, παρά την αύξηση την πρόσφατη του κατώτατου μισθού που υπολείπεται του πληθωρισμού, εξακολουθούμε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο κατώτατος μισθός είναι σήμερα μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010. Και αν πάρουμε μάλιστα υπόψη ότι στο εισόδημα, αυτό που έχουν 1.000-1.200 ευρώ μισθό, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού είναι πολύ βαρύτερες από τις υψηλότερα εισοδήματα. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού αυτών των ανθρώπων, το περισσότερο από τους συμπολίτες μας, καλύπτεται για τα τρόφιμα, για αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, όπου τη μάρκα προστρέφει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από το 9%. Υπολογίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΑ ότι πάνω από 20% είναι οι απώλειες στο εισόδημα ενός τέτοιου ανθρώπου. Δεν μπορεί λοιπόν να μην το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή της κυβέρνησης. Εάν είχε επιβάλει από την αρχή ένα πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, τότε σε αυτή την περίπτωση το βάρος της προσαρμογής θα έπεφτε στις μεγάλες εταιρείες. Αυτές θα είχαν απώλειες στα υπερκέρδη. Να προσπαθήσεις να το μεταφέρει στους καταναλωτές, έστω και ενισχύοντας το εισόδημά τους, εμείς θεωρούμε πολύ μικρές ενισχύσεις, είναι μια ξεκάθαρη επιλογή υπέρ των λίγων και σε βάρος των πολλών.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ότι αυτές βελτιώνονται ή αντίθετα θεωρείτε πως ο Ερντογάν, εν όψη και της εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του, αλλά και βλέποντας την Τουρκία να μετατρέπεται σε μια χώρα που παίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, μπορεί να πάρει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά του.
Η κατάσταση είναι πράγματι περίπλοκη. Από τη μια μεριά δεν είναι εύκολο να υπάρχουν επιδείξεις αναθεωρητισμού σε μια εποχή που ο ιστορικός αναθεωρητισμός καταδικάζεται στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία. Από την άλλη μεριά, πράγματι, η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή την κρίση, διότι δεν περιορίστηκε να παίξει το συνήθι ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, αλλά του ενεργού μεσολαβητή. Ναι, μάλιστα, την ιστορική ηρωνία να θέλει η Ουκρανία να την ορίσει εγγύητρια δύναμη σε μελλοντική διπλωματική συμφωνία, ενώ η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα η οποία ουσιαστικά έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη, παραβιάζοντας τις δικές της υποχρεώσεις όχι σε εγγύητριας δύναμης στο δράμα της Κύπρου. Και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές της τουρκικής πολιτικής. Κάτι που πέρασε σχεδόν στα ψηλά των εφημεριδών, που προσπαθούμε να αναδείξουμε εδώ στο Στρασβούργο, είναι ότι πρόσφατα είχαμε επίθεση μεγάλης κλίμακας της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ για να αντιμετωπίσει τους Κούρδους. Δεν φαίνεται επομένως να δείχνει κάποια αυτοσυγκράτηση η Τουρκία. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόθεση της Τουρκίας να ακολουθεί μια γενικά ανατολική στρατηγική, με την αιμονή τη δική μας στο διάλογο με κόκκινες γραμμές. Να το πω πιο απλά, δεν πρέπει να αφήνουμε την Τουρκία να παίζει το παιχνίδι στο γήπεδό της, που είναι η προβολή ισχύως. Θα πρέπει να προσπαθούμε να αξιοποιούμε τη δική μας θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τη φέρουμε στο τραπέζι της διπλωματίας. Και στο παρελθόν είχαμε προτείνει πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Παράδειγμα, συνδέοντας την επιθυμία της για αναβάθμιση της Ελληνιακής Ένωσης με την Ευρώπη, με την υποχρέωσή της να προσφύγει στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές δόνες.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.